Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Blăotu.
Din nou împreună, miercuri seara, aici, în spațiul Acoladelor Literare, în care i-am invitat să ne fie alături pe scriitoarea Magda Cârneci și pe criticul de artă Ruxandra Garofeanu.
Pen Club România este primul subiect pe care vi-l propunem astăzi la Radiografii. De fapt, în cuprinsul unei teme mai ample, ce va fi desfășurată pe parcursul câtorva episoade, menite să vă prezinte principalele instituții literare românești, Uniuni de Creație, biblioteci, muzee, reviste.
Misiunea artelor în viața culturală pentru formarea gustului estetic este subiectul celui de-al doilea interviu pe care vi-l propunem, interviu care o are ca interlocutoare pe Ruxandra Garofeanu.
Pentru esențialea, Oana, la ce drumeție lingvistică ne inviți să ne alăturăm?
O vom continua cu moderație pe cea începută săptămâna trecută.
Răsfoim apoi două reviste de cultură, alegerile noastre numindu-se Ramurile Craiovene și Lunarul Bucureștean, Luceafărul de dimineață.
Cu un minut înaintea orei 22 vă vom adresa întrebările obișnuitului nostru concurs.
La care puteți participa sunând la numerele de telefon 303-1409, 303-1248 sau scriindu-ne pe adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună Acoladele Literare de miercuri seara.
Pen Club România a redevenit după 1990 o instituție literară credibilă, puternică, reușind să depășească paranteza amorfă traversată în anii comunismului. Care este specificul acestei ramuri a Pen Internațional și ce activități desfășoară concret Pen Club România, am încercat să aflăm de la președinta acestui for, scriitoarea Magda Cârneci.
Radiografii.
Doamna Magda Cârneci, dimensiunea de azi a lumii în raport cu scriitorul îi oferă și satisfacții și bucurii, întâlniri minunate, dar și momente de mare tristețe. Conduceți Pen Clubul de câțiva ani. Rolul acestui organism internațional literar este să-i ajute pe scriitorii aflați în dificultate să rezoneze cu ei, să-i susțină moral, material și politic, dacă se poate, pentru că scriitorul este o conștiință lucidă, iar în anumite regimuri politice, de ce nu și religioase, asta nu dă bine deloc. Iar Pen Clubul o face de aproape un secol și o face cu rezultate notabile. Totuși, suferința nu a încetat, agresiunile asupra scriitorilor nici ele nu au încetat. Câteva lucruri pe care le-ați făcut în ultimii ani despre activitatea Pen Clubului din România.
Pen Clubul Român este o ramură a Pen Internațional, care este cea mai mare și mai veche organizație mondială a scriitorilor, creată în 1921 la Londra. O repet pentru că e bine să intre în memoria noastră.
Da.
Primul centru PEN român a fost creat în 1922, drept care noi anul trecut am și aniversat 95 de ani de la crearea primului pen club în România. Apoi a mai existat un pen club în perioada comunistă, dar a fost de fapt o fantoșă lipsită de substanță și el a fost recreat în 1990 de Ana Blandiana și alți literați și oameni de cultură din acel moment. Eu conduc pen clubul de 5 ani de zile, sunt la al doilea mandat și cred că încetul cu încetul, cu ajutorul colegilor mei, am reușit să transformăm această organizație într-un pol destul de activ și de vizibil al lumii literare și culturale. Aceasta se întâmplă pentru că noi luăm atitudine, nu doar față de ororile care se întâmplă unor scriitori în lumea întreagă și pentru care suntem rugați de PEN Internațional să semnăm scrisori de solidaritate, apeluri, să trimitem tot felul de materiale de susținere la ambasade, la publicații internaționale și așa mai departe. Dar noi ne ocupăm și de situația scriitorilor în România, când e cazul numai, bineînțeles. Evident. Noi nu luăm locul Uniunii Scriitorilor din România, noi nu suntem un sindicat, noi suntem o organizație care se ocupă cu libertatea de expresie și dreptul la existență.
Vigilența.
Cu vigilența, da, asupra valorilor și drepturilor scriitorilor din lumea românească, de pildă. De altfel, în cadrul PEN Club România nu sunt numai scriitori, sunt și traducători, sunt și editori și câțiva jurnaliști. Adică toți mânuitorii Condeiului. Dar să știți că în alte părți există și blogări în unele PEN cluburi naționale. Pentru
vor
că
apărea și la noi.
Da, exact. Și la noi scriitori au bloguri, de altfel. Da. Între acțiunile pe care PEN Club România le-a făcut în ultimii ani, încerc să mă gândesc acum pe loc, cred că anul trecut a fost un an foarte activ din acest punct de vedere. Nu doar că am luat atitudine pentru ajutorarea tânărului poet palestinian Ashraf Fayad, care a fost condamnat la moarte în Arabia Saudită și care, grație apelurilor noastre și a efortului PEN Internațional, până la urmă i s-a comutat pedeapsa la numai 8 ani de închisoare. Dar în România, în anii trecuți, am susținut odată 4 scriitori, 4 poeți de la revista Tribuna din Cluj, care au fost dați afară nemotivat de către un nou redactor șef și grație apelului nostru public, ei au fost după aceea reîncadrați.
A fost acel proprie scandal, aș putea spune, la revistă. Păcat pentru o revistă cu o tradiție, știm ce s-a întâmplat, nu revenim.
Aș vrea să spun că, de pildă, noi am tradus și răspândit în România recent așa numitul Manifest al Femeilor, elaborat de PEN Internațional despre drepturile și egalitatea femeilor din lume, pe care îl găsiți de altfel și pe site-ul nostru al PEN România și pe care îl vom promova de altfel cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor din 8 martie 2018 prin diverse alte mijloace. Iar un gest foarte recent al PEN Club România este avertismentul pe care l-am publicat în Observatorul Cultural recent cu privire la efectele noilor măsuri ale codului fiscal asupra culturii române și a libertății de expresie. Vreau să spun prin asta că încercăm să fim vigilenți, cum ziceați, față de măsurile politice, administrative, care ar putea afecta statutul și condiția de existență a scriitorilor, traducătorilor, editorilor din România și vom fi în continuare vigilenți.
Binevenită această atitudine. Doamna Magda Cârneci, privind lumea literară de astăzi în care ați ales să continuați, comparându-o și cu lumile literare pe care le-ați frecventat, ați fost în spațiul francofon și nu numai, prin bursele pe care le-ați obținut, ați fost mereu interesată de lumea literară și cum se mișcă ea. Ce probleme ați identificat aici în spațiul nostru în raport cu modul cum se mișcă zona literară din alte părți?
În privința întrebării asupra ceea ce ar diferenția, să zicem,
spațiul literar
românesc față de cel francez pe care îl cunosc mai bine, dar și cel englez pe care am început să-l frecventez în ultimii 2-3 ani și cu ce am mai văzut la diversele festivaluri internaționale de poezie, unde ajung cam de 2-3 ori pe an, aș zice că există încă la scriitorul român o ezitare și o dificultate de a se angaja în lupta civică, aș zice, pentru diversele problematici urgente sau de principiu ale momentului. Am senzația, dar poate este o senzație subiectivă, că în Occident, unde noi încă ne uităm cu atenție, sunt mai preferați și puși în lumină scriitorii care abordează chestiuni politice arzătoare. Vă dau un exemplu. Am fost de curând la un festival internațional de la Haga, unde au fost invitați scriitori și scriitoare tineri, de altfel, din țările din jurul Olandei, care scriseseră romane despre războiul din Irak, despre situația din Georgia post-sovietică, despre condiția turcilor din Germania, despre situația refugiaților, despre ce înseamnă să fii musulman într-o țară occidentală. Vedeți, deci acest tip de problematică foarte la zi, care trebuie abordată și prin prisma scriitorilor, pentru că scriitorul este cel care știe să analizeze cu finețe, să problematizeze, să adâncească aceste chestiuni sociale și societale care ne macină pe toți și ne ating.
Cumva au preluat agenda din cinematografie. Cinematografia face asta de câțiva ani, cu excelență o face și cinematografia noastră. Și de aici și succesele pe care le are, de fapt.
Da, aveți dreptate, într-adevăr. Cinematografia românească, noul val cinematografic, face acest lucru, dar îl face mai ales cu o problematică locală.
Da,
mi se pare că e o orientare din ce în ce mai tare spre autohton, care nu e întotdeauna, după părerea mea, o bună deschidere pentru restul lumii.
La un moment dat se creează o sațietate, indiscutabil. E important să fie cunoscut, dar și lărgit unghiul.
Da. Chiar de curând, un editor mi se plângea că în România sunt prea mulți poeți, sunt destui prozatori, dar nu sunt scriitori de non-fiction, cu câteva excepții. Adică scriitori care să abordeze o tematică actuală, nu neapărat sub o formă transfigurată estetic, ci poate chiar și ca o dezbatere sau ca un roman non-fiction, cum a scris de altfel la noi Tatiana Niculescu la un moment dat. Pentru că astea sunt mult mai căutate din punctul de vedere al editorilor și comersanților, al librarilor, dar au o urgență lor care le face să fie necesare și să fie căutate. Ori acest gen există foarte puțin în România. Mi-am dat seama că eu însă m-aș avea dificultăți să abordez un asemenea gen, dar că de fapt el este foarte necesar. Noi trebuie să dezvoltăm în România ramura, dimensiunea, branșa non-fiction a scriitorii, a scriitorilor, ceea ce eu cred că se va întâmpla poate cu tinerii care ne urmează.
Da, pe site-uri, pe bloguri au început, sunt mici pastile care sunt începuturi, mă gândesc la genul acesta de dezbatere, de opinie. Dar drumul cam aici începe, drumul trebuie continuat către non-fiction-ul larg, care se apare într-un volum, într-o povestire mai largă, e un drum destul de lung de parcurs. Mulțumesc foarte mult, doamnă Magda Cârneci, pentru acest dialog.
Eu vă mulțumesc. Like a halo in
formarea gustului estetic și a sensibilității artistice, vorbim în această seară cu criticul de artă Ruxandra Garofeanu, într-un prim episod în care distinsa noastră invitată trece în revistă galeriile din București.
Amfitrion.
Doamna Ruxandra Garofeanu, ce înseamnă o galerie de artă pentru viața creatorilor din acest domeniu?
Cred că înseamnă enorm. Ea s-a practicat această formă de expunere din antichitate, deci cu atât mai mult în secolul 20 o galerie de artă este cartea de vizită a unui artist prin care el poate să-și arate ultimele creații sau să-și organizeze o retrospectivă, depinde cât de mare este galeria respectivă. Nu putem vorbi de capitala noastră, de galeriile din capitala noastră, fără a nu începe cu cea mai importantă galerie din deceniul 4, făcută din donația extraordinară a lui Ioan Dales. Este vorba despre Sala Dales, care din păcate astăzi nu mai există. Acolo s-au perindat cei mai mulți artiști români, fie că erau pictori, sculptori, graficieni, artiști decoratori, așa mai departe. S-a ajuns chiar și la instalații și, da, au fost expoziții cu happening-uri, cu instalații.
Înainte de
la Dales, nu, după 89, normal. După 89, dar în prezent ea este închisă. Nu știu care va fi soarta ei. Mă mai gândesc la o galerie care mi-a fost foarte dragă, de proporții mult mai mici decât Sala Dales. La Sala Dales se făceau, nu, expoziții personale, foarte rar, marile retrospective. Aici se făceau saloanele, unde expuneau cam toți membrii uniunilor de creație sau ai sindicatelor frumoase, cum era până în 47. De fapt, până în 50, când se înființează Uniunea Artiștilor Plastici la noi. Mă gândesc la o galerie pe care am iubit-o și care nu mai e ținută minte de foarte mult, se numea Galeria Amfora. Era lângă fostul Hotel de France, pe Calea Victoriei, lângă cecul care mai există încă. Galerie mică, dar au expus nume de prestigiu ale artei românești, dacă nu mă înșel, însuși Paul Gerasim și tizul său, Paul Neagu, au expus acolo, am citat doi dintre numeroșii alți expozanți. Apoi mai era Galeria Apollo, care n-are nimic comun cu Galeria Apollo deschisă după 90 la parterul Teatrului Național. Galeria Apollo, care era pe colțul Hotelului Continental, vis-a-vis de hotelul Sofitel, actualul Sofitel, sau vis-a-vis de fostul Teatru Național. Iar o galerie foarte importantă pentru activitatea artiștilor din țara noastră, avea parteretaj. Îmi aduc aminte de o expoziție extraordinară a Mariei Cocea acolo, dar mai ales a Anei Lupaș. Mi-aduc aminte și de alte expoziții care au fost acolo. Era o galerie foarte luminoasă. Era la intersecția unor rute importante, Calea Victoriei, cu celelalte străzi, unde poposeau foarte, foarte mulți oameni, cum se întâmpla pe vremuri și cu Galeria Simeza, care a fost un an jumate închisă și a fost redeschisă prin sprijinul și altor instituții de stat și particulare. Mă refer la galeria de lângă Teatrul Notara.
Aceste galerii erau inițiative ale Breslei sau private?
Sala Dales, de care spun, a fost donația lui Ioan Dales către Academia Română cu scopul de a se face aici o universitate de artă, cum s-a și făcut, și o mare sală de expoziții. Deci era donația unui particular către statul român, nu? Și putea beneficia orice om, orice artist care locuia în România. Și nu numai că acolo s-au făcut mari expoziții internaționale. Henry Moore a avut o mare expoziție la Dales. Sau a fost arta americană în alți ani tot la Dales. Galeria Apollo, Galeria Amfora erau galeriile Uniunii Artiștilor Plastici. A mai fost o galerie care nu mai există pe fostul 1 mai, la intersecția cu strada Turda, tot a Uniunii. Uniunea Artiștilor Plastice a avut multe galerii. Mi-aduc aminte de Galeria Orizont, din care a mai rămas o bucățică, pentru că acolo o parte din ea s-a luat de o bancă, o parte... Nu erau spațiile private ale Uniunii Artiștilor Plastici, că nu putea să fie proprietară într-o țară care nega proprietatea. Proprietar era statul, care închiria pentru o perioadă de timp diferitelor instituții anumite spații. Spațiile acelea nu erau ale statului, erau luate cu japca. Dovada e lupta și dovada e că acum nu mai sunt ale statului, acum s-au împărțit. Deci unde era Galeria Orizont, care a avut și alte nume înainte să ajungă la numele acesta, acolo era și atelierul 35 al tineretului, la subsol, sau să zicem demisol, dar mai degrabă subsol. Și galeria în sine era foarte mare, ajungea până în bulevardul Bălcescu. Acum a mai rămas o bucățică din ea.
Pe colț în spate.
Da. Ei, pe urmă, au fost multe galerii care s-au născut după 1989, galerii private, care au dispărut, din păcate. Au apărut pe strada Buzești multe anticariate, care, cu ocazia măririi străzii și modificării spațiului, au dispărut. Mai rămas una, două, dacă au mai rămas. Era galeria Sabina și Jean Negulescu, pe Bulevardul Aviatorilor. Pe urmă era Veronichi Art, lângă Ambasada Republicii Chineze. Pe urmă era galeria Lucian 12, al cărei patron este în continuare, se reface acea clădire, nu știu exact, Pavel Șușară. Era galeria Curtea Veche, chiar pe strada franceză, lângă Curtea Veche, care s-a mutat acum pe Bulevardul Unirii, dar nici nu mai știu dacă mai are vreo activitate. Cam unde este galeria Senzo, cam vis-a-vis de galeria Senzo a doamnei Anca Vlad pe Bulevardul Unirii. Galeria Senzo a avut perioade când a existat în altă parte, dar a fost un foc continuu, cu mici întreruperi. Pe urmă, o galerie care trebuie neapărat semnalată este Anaïd Art Gallery, o galerie care a rezistat eroic din 90 până în zilele noastre. Acum are o secțiune la Berlin și este foarte bine pentru arta românească, pentru că poate fi cunoscută și peste hotare. Ori Berlinul e acum un centru cultural atât de important cum era Parisul pe vremuri.
Numai în privința artei sau și
nu? Nu, numai în privința culturii, dar în privința artei în mod special. Pe urmă, 418 Art Contemporary Gallery, care este pe o intrare a Armașului din strada Eremia Grigorescu, foarte aproape de Grădina Icoanei și de Parcul Ioanid, într-un spațiu foarte chic, cu un apartament interbelic, dar foarte frumos, și care se ocupă în mod special de niște nume, Vincențiu Grigorescu, care nu mai există printre noi, Nuțiu, un pictor din Timișoara, Romulus Nuțiu, care de asemenea ne-a părăsit, și un artist stabilit la Nuremberg, Dietz Zeiler, care deschide aici, la această galerie, deseori expoziții. Mai aș aminti de galeria An Art Gallery, mutată pe strada Paris acum. E o galerie foarte ambițioasă, vrea să facă față vremurilor grele de colecția de artă. Din păcate, nu stă pe primul plan, dar a reușit, a învins de multe ori, cu mult succes. E galeria Ana Poteraș, astea sunt galerii în unele chiar în apartamente, cum are Lea Rasovski, în propria ei casă, în propriul ei apartament. Sau Nicodim, pe care eu l-am cunoscut când am deschis expoziția Artistul și Puterea la Biblioteca Națională în 2012, și când într-o lungă era închisă expoziția, s-a rugat de mine să eu deschid, să-l las să vină să vadă ce lucrări sunt acolo, pentru că pleca din țară, el fiind stabilit în Statele Unite, dar fiind un artist român. Și și-a deschis galeria, acum, după câte știu eu, Combinatul Fondului Plastic. Multe din spațiile Combinatului Fondului Plastic, care erau spațiile pentru imprimare de materiale, pentru turnare de sculpturi, pentru fabricare de rame, de șevalete și de alte piese de mobilier, de atelier, e, multe din aceste spații au fost transformate în ateliere sau în galerii de artă. Deci Nicodim are acolo o galerie, nu numai el. De altfel, muzeul cu noul său sediu de pe Calea Griviței, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Național al Literaturii Române, are o galerie foarte importantă, care va fi, sper, bine exploatată de acum încolo. Are o expoziție acum cu cartea obiect, dar să vedem ce va face în viitor. Mai există Palatul Parlamentului, sala s-a micșorat, cred că la jumătate față de cum era în 90, dar totuși acolo se mai fac încă multe expoziții. Mai există Aiur Art, consacrată artei contemporane pe strada Lirei. Mai există Elite Art Gallery. Mai există o galerie într-un apartament foarte spațios și bine amenajat pe Bulevardul Carol, unde se fac expoziții importante. Dragoș Neagoe a avut de curând, sculptorul care a avut și la Mogoșoaia, a avut și acolo expoziție. Mai există vechea Galatea de pe Calea Victoriei, consacrată ceramicii în mod special astăzi. Mai există Căminul Artei, parteretaj, într-o stare care nu poate fi de invidiat. De ani de zile Căminul Artei are probleme. Mai există galeria domnului Robert Uzunov, foarte aproape de Ateneul Român. Nu cred că am reușit nici pe departe să le...
Galeria Dialog n-ați menționat-o.
Normal că trebuie să o las la urmă. Dar e Galeria Romană, care s-a deschis de 3-4 ani în Piața Romană și care vine din urmă cu forțe mari să recupereze parcă lipsa din spațiul expozițional. Mai este Eastwards Prospectus pe strada Plantelor, în casa care a fost a familiei Maniu, adică a lui Adrian Maniu, a Rodicăi Maniu, sora sa, a lui Müzner, soțul Rodicăi Maniu, a sorei lui Maniu și altă soră a lui Adrian Maniu și, cred eu, nepoți, nepoate și părinții celor doi, Adrian Maniu și Rodica Maniu, care presupun că au locuit acolo. Casa asta s-a transformat într-o galerie de artă. Doi tineri, care au studiat în străinătate, au luat acest spațiu și se pare că îl folosesc
chiar de la intrarea în Plantelor, de pe stânga.
Da, cu mult succes.
Da.
Și mai este tot foarte aproape de Plantelor, pe strada Sfântul Ștefan, numărul 20, Imaginaria. O galerie deschisă cu parter etaj, un spațiu chiar indicat să fie spațiu expozițional, pentru că este extrem de luminos, multe ferestre și pe jos are așa o pardoseală care nu combate cu
picturile.
Cu picturile, din potrivă. Este foarte ștearsă în sensul bun al cuvântului, adică își folosește sie însăși numai în calitate de pardoseală și cu nimic în plus. Astea sunt câteva din numeroasele galerii care mai există, pentru că inițiativele sunt tot timpul, că se cheamă Möbius, că se cheamă nu știu cum, că rezistă un an, că rezistă doi, că rezistă cinci. Ideea de a face expoziție în propria ta casă e o idee mai veche, care a ținut. De pildă, Țuculescu a făcut-o pentru că n-a avut voie să expună în altă parte și pentru că el n-avea decât un spațiu extrem de restrâns pe Lizeanu, unde locuia cu cei doi copii și cu soția lui. Deci, aș putea să spun că e ideal să-ți deschizi la tine. Dar în epoca interbelică era chiar o modă. Și mi-aduc aminte că tot am vorbit de galeria Sabina și Jean Negulescu, că Sabina Negulescu, când a terminat Belle Artele, ca elevă a lui Camil Resu, a avut onoarea ca profesorul ei, Camil Resu, să accepte să expună împreună cu studenta lui în casa lor. Dar casa lor era un mic palat. Da, dacă ești o cantacuzino și vrei să pictezi, nu? Ca Oana Orlea, în loc să devină scriitoare, devenea pictoriță și vremurile nu erau atât de aspre ca
cele pe care
le-a trăit ea, nu? Și sigur că în palatul Cantacuzino găseai un spațiu să-ți faci o expoziție. Cam asta vreau să zic. N-am pomenit de Galeria Dialog, pe care am iubit-o cel mai mult și pe care eu chiar am construit-o, pentru că toată viața cât am lucrat în televiziune, 37 de ani, după aceea mi-am dorit să nu mai fiu eu cel care filmez, să fiu chiar cel care făuresc ceea ce urma să fie filmat, dacă avea această șansă, sau măcar fotografiat. Și așa am construit în 2005 Galeria Dialog, care a rezistat până în 2017, să spun, când a fost ultima expoziție consacrată unui grup extraordinar de graficieni care a expus în 1972 la Bienala de la Veneția și care a fost cluul Bienalei, să zic eu, expoziția graficienilor români. Am reușit să le aduc cu ajutorul managerului Muzeului Artelor Vizuale din Galați, domnul Dan Basarab Nanu, să aduc lucrările la București după 40 de ani, ca să și le vadă chiar creatorii câți mai erau în viață și mai sunt în viață, dacă nu, ceilalți care nu le putuseră vedea până acum, pentru că muzeul din Galați nu mai are spațiu pe care l-a avut Palatul Episcopal. Se pare că acum a obținut un nou spațiu și va reuși să devină ceea ce ar fi trebuit să devină de mult, fiind primul muzeu de artă contemporană din România, înființat în 1967, și care are cele mai multe lucrări de artiști contemporani pe care nici eu personal nu le cunosc, pentru că au stat în depozite.
O parte din ele le-ați reactualizat la...
Le-am reactualizat prin intermediul Galeriei Dialog, dar o foarte mică parte față de câte există.
Ne întoarcem la activitatea din galerie. Se poate stabili ecuația lansarea unei cărți de către o editură într-o librărie și vernisarea unei expoziții de sculptură într-o galerie de artă?
De sculptură, pictură, grafică, oricare din toate cele. Departamentele acestea nu mai au importanță acum la Universitatea de Artă. Se vorbește despre, termenul acesta e cel mai mult în circulație, multimedia, adică să nu mai fii branșat.
Numai pe singură,
da, că ești
singur canal.
Tapiserie practic nu se mai face, sau ce se face azi, tapiserie nu mai are nimic comun cu ce se făcea pe vremuri, decât eventual firul de lână, dacă se mai păstrează firul de lână. Deci, eu zic că nu se poate face o apropiere. O galerie de artă îți prezintă, deci vizual, tu intri într-un univers. Când se lansează o carte, tu iei cunoștință despre valoarea cărții, cine e autorul, cine e traducătorul, dar pe urmă ți-o asumi, te duci cu ea acasă și intri în contact cu ea. E un prilej de a pune un clopoțel în funcțiune, a-ți atrage atenția că da, a apărut o carte importantă și că ar fi bine să ți-o iei. Aici e ceva mai mult. Aici intri în contact cu creația de la om la om. Cel care este educat în acest sens poate să intre complex în contact cu creația artistului, cel care are o educație mai superficială, mai puțin.
Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était. Oh, pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop. Encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était. Oh, pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop. Je pense à toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi. Trop fatigué. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau, pourtant. On accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau. Je pense à toi, quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi, au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau, pourtant. On accélérait sans fin, on s'aimait trop.
În economia emisiunii urmează rubrica lingvistică.
Esențialia.
Fiecare popor, comunitate umană sau persoană se identifică și prin ceea ce numim modus vivendi, mod de a trăi. Aici, desigur, ar trebui să deschidem o mare acoladă despre mores, moravuri, obiceiuri. O vom face cu proxima ocazie. Astăzi continuăm să vorbim despre modus, adică măsură în limba latină. Cu același sens a pătruns termenul în limbile romanice, deci și în română, la care s-a adăugat sensul de mod, fel. Modus dicendi, de pildă, înseamnă mod, fel de a spune. Specific, iarăși fiecărui om, atunci când el nu imită, evident. Modus, spuneam săptămâna trecută, are o familie lexicală foarte bogată și în limba de origine, latina, și în limbile romanice. Despre moderare și moderație am mai vorbit și credem că toți cei care au trecut prin școală le disting și în același timp le apropie prin cuvântul de la care derivă, modus. Moderatorul, cel care moderează o discuție, o întrunire, trebuie să facă acest lucru cu moderație, cu măsură, cu echilibru între părți. Dar avem, tot derivat de la modus, termenul modulație, de la modulatio modulationis, intrat în română prin franceză. Modulație are sensul de trecere dintr-o tonalitate în alta sau de la o inflexiune vocală la alta. Verbul este, cum știm, a modula, a face modulații. Nu mai spunem că și modul termen tehnic folosit întâi în arhitectură, apoi și în alte domenii pentru proporționarea, împărțirea unor elemente specifice domeniului respectiv, are legătură tot cu latinescul modus. Încheiem, fără a epuiza lexical și semantic familia acestui cuvânt, modus, amintind de două cuvinte ce parcă se videază din ce în ce mai mult de conținut, și anume modest și modestie. Și modest și modestie au intrat în română prin franceză, etimonul fiind însă latinescul modus, de la care au derivat modestus modesta modestum, modest, și modestia modestie, modestie. Sigur că cei doi termeni au și un sens nedorit, acela de lipsit de valoare sau de valoare redusă, dar primul înțeles este acela al măsurii în comportament și pretenții. Modestia adevărată este lipsa de vanitate, de îngânfare, de aroganță. Este opusul orgoliului excesiv al supraimaginării proprii. Oare mai înțelege lumea noastră de astăzi ce înseamnă modestia? Mai poate aprecia această lume un om de valoare, chiar de mare valoare, dar modest, cumpătat, echilibrat? Nu cumva îl acoperă cei foarte vocali, dar lipsiți de valoare și de moderație? Întrebări retorice, nu-i așa?
Revista revistelor.
Ramurile craiovene, în primul lor număr, pe 2018, găzduiesc multe recenzii și cronici la volume mai recent sau mai de mult apărute. De asemenea, găsim versuri, proză, ori pagini de jurnal. Să ofer câteva nume, de pildă cronica semnată de Gabriela Gheorghișor la volumul Martei Petreu, volum intitulat Supa de la miezul nopții. Există pagine de jurnal semnată de Gabriel Dimiseanu, proza lui Leo Butnaru, reflecțiile și cugetările lui Gheorghe Grigurcu, pe care mărturisesc sincer că le citesc de fiecare dată și abia aștept să le parcurg. Există și pagini de rememorări, precum cele datorate poetului Adrian Popescu, din care voi și cita Bogat. Articolul său se numește Frumusețea unui oraș, apare la pagina 5 a Ramurilor craiovene și este, înțeleg, prima parte, va continua luna viitoare. Iată ce scrie Adrian Popescu. Frumusețea unui oraș transilvan, Clujul, în cazul nostru, trebuie căutată prin comparație cu alte orașe oarecum asemănătoare. Clujul, burgul transilvan cel mai important, seamănă arhitectural, dar și cultural, cu multe orașe din afara, din area fostului imperiu, cum ar fi Cracovia sau Praga. Ce-l individualizează? Prestigiul universității, în primul rând, freamătul studenților pe arterele orașului Comoară, cum l-a numit cineva, amintit de monograful Lucaci Iosef, multitudinea evenimentelor artistice de primă mână, conlucrarea armonioasă a confesiunilor religioase. Celelalte orașe din țară sau din afara țării au desigur viața lor culturală intensă, dar nu au poate efervescența inventivă înnoitoare a Clujului. Cu o atestare din secolul al XVI-lea, învățământul academic din Cluj în limbile latină, maghiară, apoi română din 1919, crescut dintr-un nucleu iezuit, 1581, dorit de Ștefan Batori, apoi piarist, a format intelectual de anvergură europeană. Pe de altă parte, mulți savanți, ca istoricii Jacques Le Goff sau Harald Zimmermann, scritori celebri ca Ana Blandiana, studenta Clujului prin anii 60, sau ca romancierul peruan Mario Vargas Llosa, au fost onorați cu titlul de doctor honoris causa al universității. În foile matricole ale liceului piarist Bathory Ișvan îi găsim pe Aron Pumnul, dascălul îndrăgit al lui Eminescu, sau pe revoluționarul pașoptist Avram Iancu. Strada Mihail Cogălnicianu, fosta strada Lupului, unde se află rectoratul Universității Babeș-Bolyai și liceul de altădată frecventat de cei doi români, este una dintre cele mai vechi și vestite suprasaturate cultural instituții. Ei bine, așa, continuu acest excelent articol care mi-a trezit amintirile personale ale drumețiilor mele prin acest oraș minunat. Acest articol, Frumusețea unui oraș, repet, îl găsiți în pagina 5 a Ramurilor, sub semnătura poetului Adrian Popescu, el însuși clujean.
În numărul 1 al revistei Luceafărul de dimineață, editorialul se oprește asupra surâsului lui Eminescu. Dan Cristea investighează pagini de evocare a poetului sau memorialistica despre Eminescu, atent la referirile despre zâmbetul de pe chipul lui Mihai Eminescu. Alex Ștefănescu semnează în acest număr 1 al Luceafărului de dimineață rubrica Viață și operă. Pe două pagini, Alex Ștefănescu scrie despre Monica Lovinescu, o voce românească învingă. Citez. Prin comentariile ei de la postul de radio Europa Liberă, Monica Lovinescu a fost decenii la rând un fel de curte supremă de justiție a literaturii române. Ori de câte ori în România comunistă cauza literaturii părea pierdută, avocații ei autohtoni nemai reușind să se facă auziți, mai exista o speranță, verdictul pe care urma să-l dea Monica Lovinescu în cadrul faimoasei emisiuni Actualitatea Culturală Românească. Am închis citatul. Analizând volumele intitulate Unde scurte, precum și paginile de jurnal și memoriile Monicăi Lovinescu, Alex Ștefănescu o consideră pe autoarea lor o învingătoare. O ultimă recomandare de lectură din pagina 16 a Lunarului Bucureștean este articolul semnat de profesorul universitar Nicolae Constantinescu despre Cartea Basmelor a lui Petre Crăciun. Iată cum interpretează Nicolae Constantinescu creațiile lui Petre Crăciun. Scriitorul anilor 2000 mută accentul de pe epic pe etic, de pe aventura pură pe meditația înțeleaptă, de pe calitățile fizice excepționale ale eroului, pe frumusețea lui morală, pe hărnicie, blândețe, modestie. Cu toate acestea, narațiunile numite cu consecvență de Petre Crăciun basme nu sunt plictisitor moralizatoare, ci au viață, dinamism, suficientă aventură și multă seninătate. Scriitorul Petre Crăciun a creat o nouă specie literară, basmul postmodern sau ca și basmul, cu toate sau cu multe din ingredientele vechiului bas popular, specie pe care critica și istoria literară, teoreticienii artei, esteticienii de acum sau de mai târziu, o vor lua cândva în considerație. Am citat din amplul articol al profesorului Nicolae Constantinescu despre basmele lui Petre Crăciun.
Două întrebări, două numere de telefon, o adresă de mail și mai multe reviste ca premii.
Concurs.
Carolina Frățilă, Simona Ilieș și Angela Slonovski sunt câștigători, de fapt câștigătoarele ediției trecute a acoladelor literare. Cât privește întrebările de astăzi...
Despre cine scrie Nicolae Constantinescu în pagina 16 a Luceafărului de dimineață?
Să le spunem înainte de întrebarea mea și numerele de telefon.
303-1248 și 303-1409.
Adresa de e-mail este acoladeliterare@yahoo.ro, iar întrebarea mea este cărui oraș transilvan îi sunt dedicate rememorările poetului Adrian Popescu la pagina 5 a Ramurilor Craiovene.
Magda Cârneci și Ruxandra Garofeanu au fost invitații acoladelor din această seară, pe care le-au deschis și le închide acum Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.